Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda tashlab ketilgan Amerika qurollari noqonuniy bozorga kirib, butun dunyo uchun muammoga aylanishi mumkin. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi harbiy texnik hamkorlik bo'yicha federal xizmat rahbari Dmitriy Shugayev RBK'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Amerikaliklarning aqldan ozdiradigan miqdorda qurol va harbiy texnikani tashlab ketgani nafaqat Afg'oniston uchun, balki butun dunyo uchun katta muammoga aylandi. Jumladan Afg'oniston hududida turli xalqaro terrorchilik tashkilotlari faoliyat yuritmoqda va ushbu qurollar ularning qo'liga tushishi istisno qilinmagan, agar allaqachon tushmagan bo'lsa, deydi Shugayev. Uning so'zlariga ko'ra, bu qurollar noqonuniy bozorga ham kirishi mumkin. Ya'ni amerikaliklar tashlab ketgan qurollar dunyoning istalgan mintaqasida bo'lishi mumkin. Bizni juda yoqimsiz syurprizlar kutayotgani istisno qilinmagan. Qolaversa, Qo'shma Shtatlar va u yerda juda jiddiy uskunalar qoldirgan, deya ta'kidladi u. Eslatib o'tamiz, AQShning Afg'onistonda qurollar va harbiy texnikasini tashlab ketganiga Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev ham to'xtalib o'tgan va qoldirilgan harbiy uskunalarning qiymati 85 milliard dollardan ortiqqa baholangan. Xuddi shunday ko'rsatkichni AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp ham aytgandi. Eslatib o'tamiz, AQSh tarixida eng uzoq 20 yil davom etgan harbiy operatsiya joriy yilning 31 avgust kuni yakunlandi. Bu bilan birga Afg'oniston AQSh harbiylari va fuqarolarini evakuatsiya qilish ham nihoyasiga yetdi. Bu bilan birga Afg'onistondan AQSh harbiylari va fuqarolarini evakuatsiya qilish ham nihoyasiga yetdi. Ahamiyatlisi, amerikaliklar mamlakatni tark etishga ulgurmasdan joriy yilning 15 avgust kuni Taliban harakati Afg'onistonda hokimiyatni egalladi. Ma'lumot o'rnida, 2001 yili Nyu-York terakt terrorchilik harakati amalga oshirildi. Shundan so'ng AQSh va u a'zo bo'lgan NATO kuchlari Afg'onistonga qo'shin kiritdi. Shu bilan Amerika tarixida eng uzoq davom etgan 20 yillik Afg'on urushi boshlandi. Kichik Jorj Bush, Barak Obama va Donald Tramp kabi AQSh prezidentlari ushbu urushni yakunlay olmadi. Faqat prezident Biden davriga kelib, Afg'onistondan mamlakat qo'shinlari olib chiqib ketildi. Biroq 20 yil davomida to'plangan harbiy texnikaning katta qismi ushbu davlatda qolib ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.